Sahabat wanita dimanapun Anda berada saat ini, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Hari ini kembali wanita berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai mengatasi kutu air bersama Dr. Megawati. Dan pada bagian kedua, saya mengajak Anda merenungkan satu topik yang berjudul Kasih itu tidak sombong. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, pada musim hujan, banyak orang terserang kutu air. Walaupun penyakit yang sering menyerang telapak kaki ini dianggap sepele, tetapi bila tidak diobati akan menjadi masalah yang serius. Nah, sebenarnya apa kutu air itu dan bagaimana mengobati serta mencegahnya? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai bagaimana kita bisa mengatasi atau mengobati kutu air dengan benar. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar dok hari ini?
Sehat Bu Susi.
Sehat ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita sekarang ini membicarakan masalah kutu air ini. Sebenarnya sepele ya dok, tapi banyak orang yang sulit gitu mengatasinya ini bagaimana. Nah, kutu air itu memang masih sering menjangkiti banyak orang, apalagi kalau ada musim hujan, banjir gitu ya. Nah, sebenarnya kutu air itu apa sih dok? Kok disebut kutu air? Apakah itu kutunya di dalam air gitu?
Nah ya itu, saya juga memikirkan ya, kadang-kadang kok namanya kutu ya. Kalau kutu air itu kan berarti kita memikirkan kutu itu kan binatang ya.
Binatang, iya.
Padahal ternyata bukan.
Oh, bukan.
Dia
ya,
adalah jamur. Infeksi jamur.
Oh begitu.
Infeksi jamur dengan gejala ruam bersisik di sela-sela jari kaki atau
kaki
tangan yang
atau tangan,
gatal,
gitu ya.
Ada lepuan gatal begitu.
Oh, begitu.
Iya,
jadi
namanya
bukan
kutu
binatang
air.
Ya. Wah,
iya.
Mesti banyak orang ini berpikir bahwa ini binatang, padahal itu sebenarnya jamur ya.
Jamur.
Nah, penyebabnya apa? Kok sampai ada jamur?
Itu jamur kulit lah, namanya gitu. Itu bisa bukan hanya ke kaki ya sebenarnya, hampir sama dengan orang sakit kurap. Zaman dulu kan ada
ya,
namanya
kurap
kadas
ya.
Gitu ya.
Oh sama itu ya dok.
Bukan
ya.
Kudis, kalau kudis lain, kadas,
ya. Oh,
kurap, kadas,
ya.
Panu, gitu. Itu jadi jenis jamur, jamur kulit gitu.
Jamur kulit
iya,
itu ya.
Iya, tapi jamur kulitnya manusia.
Bukan jamur-jamur yang biasa kita masak itu ya, jadi
iya.
Ini jamur kulit ya dok ya.
Iya, jamur
kulit. Nah tadi kan dokter bilang bahwa jamur sebenarnya bisa menyerang di bagian mana saja. Ini kan kutu air ini khas gitu loh. Biasanya orang mengeluh itu di kaki gitu. Nah ini mengapa dok?
Iya memang kalau yang kutu air ini khusus kaki.
Khusus kaki
iya.
Ya.
Nanti ini? Jamurnya itu kalau nyerang ke tempat lain itu namanya beda-beda Bu Susi.
Oh gitu.
Kalau diagnosa di dalam kedokteran tuh namanya beda-beda tapi penyebabnya jamur.
Jamur.
Iya.
Jadi kalau dia
jadi
ada
kalau di kaki
kutu
namanya
air.
Kutu air atau tinea pedis begitu. Nanti
begitu.
Kalau ada iya di muka apa namanya
di muka
gitu.
Yang biasa sampai apa terlihat bulat putih
iya,
itu.
Iya.
Itu
ada.
Bisa dibilang kadas
iya,
gitu ya.
Iya, kadas itu.
Gitu,
tapi kalau
ya,
namanya kutu air itu ya memang di kaki.
Oh di kaki ya.
Iya.
Nah ini apakah menular ini dok?
Ya tentu saja menular lah.
Bagaimana penularannya?
Menularnya dengan sentuhan langsung.
Oh.
Dengan kulit gitu. Yang terinfeksi. Makanya kalau
sentuh langsung ya.
Sentuhan langsung. Jadi memang kalau dalam serumah ya wis hati-hati kan kadang garuk, mungkin pegang-pegang yang lain atau apa. Sentuhan langsung.
Kalau begini dok, misalnya saya punya kutu air di kaki, kemudian dalam kondisi banjir kan saya jalan di air. Nah, apakah itu bisa menulari orang lain?
Enggak.
Enggak ya?
Harus sentuhan langsung.
Langsung. Oh,
sentuhan langsung.
Gitu.
Iya.
Nah, ini tanda-tanda kutu air tadi apa saja dok?
Jadi,
karena kan
ya,
gatal di kulit itu banyak kan? Nah, kutu
iya.
Air yang khas ini apa sebenarnya?
Kan kelihatan sekali ada ruam, bersisik, gatal. Terus
gatalnya
ada lepuh-lepuh
biasa, ya?
Begitu.
Oh,
kadang
ada lepuh-lepuhnya?
Kan, iya, kadang-kadang seperti bengkak-bengkak lepuh-lepuh gitu. Kulit kering, menebal. Terus retak, mengelupas. Ada sampai ke kuku
ya?
Juga ada perubahan warna kuku, penebalan dan kerusakan
gitu.
Kuku.
Oh, sampai segitunya ya?
Iya.
Ini
tapi
karena
biasanya kayak seperti bolong-bolong begitu di sela-sela jari kaki.
Ada lubang-lubangnya gitu.
Iya.
Terus
mungkin
gatalnya
ya
luar biasa ya.
Garuk.
Katanya gitu sih orang yang sering mengatakan bahwa dia kena kutu air itu luar biasa gatalnya.
Iya.
Terus obatnya apa ini, Dok?
Obatnya ya krim anti jamur.
Oh, gitu.
Jadi
ya.
Khusus memang
itu
dia jamur.
Dioleskan gitu aja, enggak perlu antibiotik atau apa gitu.
Oh, enggak. Kalau jamur jangan dikasih antibiotik, jamurnya tambah kemana-mana.
Jadi berkembang gitu.
Iya, biasanya krim anti jamur. Kalau saya juga sarankan mungkin jamur itu kan tumbuh karena lembab.
Lembab ya, jadi harus kering. Kaki,
jadi harus kering. Kalau mau cuci-cuci, mau apa, mungkin ibu-ibu ada yang kena kutu air ini, ya mesti kakinya diplastiki aja, dikreseki.
Nanti supaya sudah kena air ya.
Atau kalau kena air langsung dibersihkan.
Bersihkan, terus dikeringkan sampai kering
pakai, pakai anduk begitu. Jadi obatnya itu memang anti jamur. Bisa juga kaki direndam dengan air garam atau cuka.
Jelas tambah perih nih air garam sama cuka. Yuk perih banget loh, Dok ya.
Pertamanya
tapi
lama-lama
mesti ada,
ya.
Iya, ada salep ya dari dokter ya. Salep anti jamur ya, Dok,
iya,
ya.
Iya.
Nah, ini bisa sembuh kan kalau misalnya kita telaten ngobati itu akhirnya sembuh ya.
Sembuh ya, tapi sangat sulit karena setelah sembuh nanti bisa
kambuh lagi.
Kambuh lagi. Kalau jamur itu paling sulit soalnya
paling sulit,
memang.
Ya. Iya. Aduh. Nah ini mencegahnya bagaimana? Tadi sudah dokter bilang bahwa ya kalau
usahakan
ibu
kaki selalu
kering, dibungkus plastik gitu ya supaya nggak
kena air.
Tapi kalau
lagi dalam itu dalam pengobatan kan ya maksudnya kan dikasih salep toh Bu Susi, nanti salepnya juga hilang kalau kena air.
Betul.
Ya jadi di itu tapi sebenarnya sih yang pertama tuh diusahakan kaki selalu kering.
Selalu kering.
Kalau
ya.
Di rumah jangan pakai kaos kaki yang tebal. Hindari kaos kaki.
Lembab, ya.
Sekarang kan orang kan kebanyakan memakai baju tertutup semuanya.
Ya.
Nah itu bisa menyebabkan jamurnya tumbuh di mana-mana. Kalau sudah di rumah mungkin sudah dibuka semuanya.
Ya.
Jangan pakai kolam renang atau pemandian umum sementara kalau lagi.
Lagi pengobatan.
Iya, kalau lagi ada infeksi. Memang mungkin tidak menular lewat air ya. Tapi setidaknya kan memang kita tetap masih bisa kontak ya. Jadi itu. Terus juga berkunjung ke area publik itu harus dengan alas kaki.
Alas kaki, betul ya.
Ya. Jangan sampai nggak pakai alas kaki.
Telanjang kaki itu juga bisa ya.
Jangan
bisa.
Menggunakan sepatu yang ketat dan tebal. Apalagi itu. Untuk kaki yang sering berkeringat, dilepas saja. Kalau kerja ya berangkat pakai sepatu tertutup, mungkin di tempat kerja boleh dibuka
gitu
kalau
ya.
Nggak melayani
supaya nggak lembab gitu ya.
Ya
tujuannya supaya nggak lembab gitu,
nggak
ya.
Nggak lembab gitu ya. Terus gitu. Juga jangan berbagi barang-barang pribadi seperti handuk, kaos kaki,
gitu ya.
Itu menularkan.
Menularkan jamur ya.
Iya. Terus kalau ada luka, ada apa, hati-hati. Karena
tapi bagaimana kalau kaki kita kotor, kita harus sering-sering membersihkan
ya,
juga
iyalah,
ya?
Ya iyalah, harus menjaga kebersihan kaki. Cuci
kaki
yang sering. Sekarang
tapi
kan
harus,
kita ngomong cuci tangan, tapi cuci
kaki juga.
Tapi harus penting. Dikeringkan.
Gitu,
kalau
enggak, ya,
jamurnya
timbul lagi. Agak bandel ini ya jamur ini ya, Dok. Ya. Baik, terima kasih untuk wawasannya. Mengenai kutu air, Dok. Sampai jumpa di program berikutnya.
Sampai jumpa, Bu Susi.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai mengatasi kutu air tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan mengenai kasih itu tidak sombong. Dan sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Yesus.
Sahabat, ada banyak kata-kata bijak yang berbicara mengenai orang sombong. Saya akan membacakan sebagian untuk Anda. Orang yang sombong selalu dikalahkan dengan orang rendah hati. Mungkin tidak segera, tetapi pasti. Orang yang sombong seringkali mengatakan hal secara berlebihan, yang mana sebenarnya tidak ada padanya. Orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung, dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar orang lain juga melihatnya kecil juga. Sebuah kesombongan dan keangkuhan tidak pernah akan bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Itulah sahabatku beberapa kata bijak yang berbicara mengenai orang sombong. Masih ada banyak kata-kata bijak yang berbicara mengenai kesombongan yang juga bermanfaat untuk mengingatkan kita agar kita tidak sombong. Sahabatku, tentu Anda juga pernah bergaul dengan orang sombong, bukan? Dan Anda tahu dengan pasti ciri-ciri orang sombong yang pernah Anda kenal. Kalau saya simpulkan dari beberapa kata-kata bijak tadi, ciri-ciri orang sombong ialah suka berbicara hal-hal yang berlebihan, yang besar-besar, dan yang tinggi-tinggi mengenai dirinya. Tetapi sebenarnya tidak ada hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar pada dirinya. Orang sombong juga ditandai dengan cara orang tersebut memandang orang lain. Orang yang sombong selalu memandang orang lain itu rendah dan kecil. Dan orang sombong sebesar apapun kesombongannya tidak akan bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Sahabatku, orang sombong tidak akan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan melarang kita menjadi orang sombong. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita, dan bila kita sombong, tentu kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi kasih itu tidak sombong. Namun pada umumnya orang mudah menyombongkan dirinya. Karena kebanyakan orang ingin dianggap paling. Paling pintar, paling kaya, paling benar, dan paling berharga. Dan bagaimana Anda memandang orang sombong? Tentu Anda tidak suka. Mungkin Anda benci sekali, sebel, dan tidak ingin berada dekat dengan orang sombong. Ketika kita berhadapan dengan orang sombong, tentu kita takut bila kita direndahkan, diremehkan, dan tidak dipedulikan. Sahabatku, apakah Anda pernah menonton film Titanic? Sebuah film yang menceritakan tenggelamnya sebuah kapal pesiar yang sangat megah dan mewah. Kapal itu tenggelam karena menghantam gunung es. Penumpang yang meninggal diperkirakan berjumlah 1.576. Jumlah yang cukup besar. Dan pelajaran berharga untuk umat manusia dari film ini adalah kesombongan pembuatnya yang bernama Thomas Andrew. Orang di seluruh dunia memuji mahakaryanya itu. Nah, ketika ada seorang reporter atau wartawan mewawancarai dia tentang kenyamanan dan kekuatan kapal itu, ia dengan sombong mengatakan bahwa keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Itulah kesombongan si pembuat kapal pesiar Titanic. Ia merasa lebih hebat dari Tuhan. Dan kita tahu akhirnya kapal itu tenggelam. Dan si pembuat kebetulan ikut berlayar dan juga termasuk dari korban yang jumlahnya 1.576. Jadi dia meninggal dan tenggelam. Thomas Andrew memang seorang arsitek yang sangat handal. Tetapi gara-gara kesombongannya, kapalnya tenggelam dan ia pun tewas. Ini bukti bahwa Tuhan berkuasa mematahkan kesombongan orang. Orang menjadi sombong ketika ia mulai membanggakan prestasi, membanggakan kekayaan, kepandaian, dan juga status. Bila orang berbangga secara berlebihan dan memandang rendah orang lain, disinilah bibit kesombongan mulai muncul. Dan bila bibit itu dipupuk dan dipelihara terus, maka ia akan menjadi sombong, congkak, dan acuh. Sahabat, kita perlu tahu hal-hal yang berhubungan dengan kesombongan sebelum kita terlanjur menjadi orang sombong. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah menentang orang sombong seperti yang dikatakan firman-Nya dalam Yakobus 4 ayat 6b yang mengatakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi yang rendah hati. Dan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan menentang orang sombong atau orang congkak, dan kesombongan tidak membawa kebaikan, tetapi kehancuran dan kejatuhan buat hidup kita. Nah, bagaimana dengan diri Anda sendiri? Apakah ada tanda-tanda kesombongan yang Anda lihat pada diri Anda? Bersyukur dan puji Tuhan bila Anda yakin bahwa diri Anda sama sekali tidak sombong. Anda menemukan diri Anda sebagai orang yang rendah hati. Tetapi bila Anda sungguh menemukan diri Anda sungguh-sungguh sombong dan merasa tidak bahagia karena Anda sadar bahwa Tuhan dan teman-teman Anda tidak senang dan tidak mau berdekatan dengan Anda, jangan putus asa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri Anda bila Anda sungguh-sungguh ingin bertobat dan berubah menjadi orang yang baik dalam hidup ini. Berhentilah menyombongkan apa saja yang Anda miliki, entah itu prestasi, entah itu kekayaan, kepandaian, atau apa saja. Mulailah menjadi orang rendah hati. Dengan kerendahan hati Anda bisa mengasihi siapa saja yang ada di sekeliling Anda. Bila Anda sungguh-sungguh ingin mengasihi sesama, maka Anda buang dulu kesombongan Anda. Karena kesombongan bisa menjadi penghalang Anda untuk mengasihi sesama Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan. Dan selesai sudah seluruh acara untuk hari ini. Semoga sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi, 081-333-777-386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.